Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigarer med Carsten Farao.
Ja, så er nyhederne overstået, og ja. Jeg vil sige, at jeg altid sidder og tænker, gud ved, hvad I må høre af nyheder. Jeg ved det jo ikke, så jeg ved heller ikke, om jeg skal lægge stemmen i nogle særlige folder. Om der har været store ulykker eller hvad. Men jeg er i hvert fald tilbage her med Kyst til højre og venstre af Jens Gjelstrup. Og jeg er stadig forkølet. Og det var bedre i går, synes jeg, end i forgårs. Så jeg håbede, at det ville blive endnu bedre i dag, men det blev faktisk værre igen. Så der er ikke noget at gøre ved det. Jeg fortalte, at Jens Gjelstrup kom til London i slutningen af 1939 som journalist for Politikken, og altså så at sige blev fanget derovre af begivenhederne hjemme i Danmark, besættelsen, som afbrød forbindelsen til bladet. Men han fik altså journalistisk arbejde på BBC, som begyndte at sende udsendelser til de besatte lande i Europa. Men hans store drøm, det havde det faktisk været lige siden han var dreng. Han havde to store drømme, at blive forfatter og blive pilot. Og nu sad han jo derovre og så, hvordan de engelske piloter i Royal Air Force var nationens store helte under slaget om Storbritannien i luften der i 1940. Og han prøvede at komme ind ved flyvevåbnet. Det var svært. Englænderne havde ikke den store tiltro til Danmark og danskere som allierede. Men efterhånden lykkedes det ham alligevel. Han mødte for øvrigt også Nordahl Grieg, den store norske digter, forfatter, journalist, som også opholdt sig i London på det tidspunkt, og han havde også den her drøm om, at det var ikke nok bare at skrive, man måtte gøre noget mere aktivt i modstanden mod nazismen. Og de kom begge to til at betale med livet. Jens fik faktisk held til at komme ind i pilotuddannelsen, og han klarede sig flot, både under uddannelsen i England og senere træningen i Canada, og blev altså valgt til at blive jagerpilot. Og kom til en eskadrille, som havde jævnlige togter over kanalen. Og en dag i august 1943 blev han så fanget i antiluftskytsild fra nogle tyske skibe, der lå over ved den hollandske kyst. Og han blev ramt, eller hans fly blev ramt. Han prøvede at slippe ud af beskydningen og få flyet op i en tilstrækkelig stor højde til, at han kunne springe ud i faldskærm, men hans kammerater så, at flyet gik i spind og faldt ned og knustes mod vandet, og man fandt aldrig Jens Gjelstrup. Og senere gik det jo Nordahl Grieg lige sådan. Han var ikke pilot, men han skulle som reporter flyve med i et bombetogt over Berlin. Flyveren blev skudt ned, og han overlevede heller ikke. Så det var en bred afslutning på et lovende litterært talents udvikling, og vi fik altså kun de her to udgivne bøger tilbage. Blandt de efterladte papirer lå der udkast til en tredje roman, men den var slet ikke færdig. Men det er heller ikke så ringe, det vi har. Og jeg fortsætter med historien om studiejur Jack Lassen, som altså, som vi forlod i teatret, hvor han var med sin lidt ældre ven Hugo, som havde forelsket sig i en skuespillerinde. Kapitel 4. Tæppet faldt til sidst. Jack var gået med Hugo om bag scenen og ventede nu, mens Ruth blev afhentet. Det tog sin tid. Bag scenen var der ikke hyggeligt, som for eksempel på Det Kongelige, hvor der var højt til loftet som et kirkerum og lidt af den hellige stilhed. Han havde engang ligget sammen med maskinfolkene på sækkelæret og blundet. Tonerne fra den flyvende hollænder flød gennem rummet over ham. I det skibet rendte mod klippen derud, rejste en af maskinfolkene sig og lod en rebstige med trin af træ brase ned højt opfra. Så lagde han sig igen på sækkelæret. Den flyvende hollænder var sat på grund med passende raballer. Det var Jacks første indtryk af opera. Regissøren gik rundt og skuglede som en sindssyg mand. Han havde en fordømt tandpine. Han var ved at få visdomstænder, temmelig komisk for en mand på 43 med 4 børn. Styrmand Ib kom ned af en trappe i civil og så mindre kæk ud end før. Han skråede over scenen, og Jack hørte ham på afstand skændes med et eller andet om forskud. Til sidst kom Ruth og Hugo. Han så salig ud, og hun havde store ører og var slank som en plante. Der var noget græsk ved hendes linjer. Det mørkrøde hår var ægte, i hvert fald var det ikke peruk. De gik hen og spiste på en lille restaurant med levende lys på alle borde. Det var Ruths første rolle, men hendes talent kunne jo ikke diskuteres, mente Hugo. Han banede sig allerede vej langt ud i fremtiden og forsvandt for deres øjne som en prik i synskredsen. Ruth skulle nu til Det Kongelige. Jeg vil slå dig op i mit blad, sagde Hugo. Men vi venter lidt, så virker det bedre. Og så gifter vi os og rejser på bryllupsrejse til Madeira eller Mexico. Ruth smilte og fik en enkelt gang fugtig glans i øjnene. Da Hugo gik et øjeblik, sagde hun, at hun var forelsket i ham. Jack var ikke overrasket over meddelelsen, men hun fortalte den, som var den et under. Jeg er gift, sagde hun videre. August er noget ældre. Han har været gift før og har en søn på 13 år, der bor hjemme hos os. De fulgte Ruth til hendes gadedør og sagde farvel. Min sagfører vil ordne alt, sagde Hugo og kyssede hende, som man kysser et barn. Bagefter gik de gennem Vesterbrogade. Nå, spurgte Hugo. Hun er udmærket, sagde Jack. Det er ubehageligt at skulle sige noget om Ruth, ligesom det er ubehageligt at skulle svare, når en maler siger, hvad synes de så, eller en digter, men dette da, som med én stemme, som med samme mund, de sagde, lad os glemme os selv i denne stund. Du får ikke fred for de linjer hele natten, tænkte Jack ærgerligt. De kom og gik på de mest ubehagelige steder. Ja, hendes mand er en laban, sagde Hugo. En bohème og en laban. Han var moralsk forarvet. De kom til Rådhuspladsen, der ved aften er lige så smuk, som den er grim ved dag. Første udgave af morgenaviserne var netop kommet, og Hugo købte en dagen, hvor han selv var ansat. Forsiden var urolig tæt pakket tryksværte. Hugo bladede straks hen til anmeldelserne. For fanden, han kylede avisen fra sig. En bande slyngler og galninge er de. Hvem har æren? Redaktøren, redaktionssekretæren. Nu er igen de linjer taget ud af anmeldelsen, som det hele hviler på. De eneste linjer, der ikke måtte gå ud. Simpelthen strøget, fordi min anmeldelse er for langt til spalten, og der skal jo være plads til den forbandede annonce om persianere. De må være faldet ud, siger de så, når jeg gør vrøvl. Faldet ud. Der falder sgu aldrig noget ud af redaktørens egne guldkorn. Og læserne må tro, det er mig, Hugo Thyssen. Fuldt navn under anmeldelsen, der er idioten. De gik lidt. Jack var vant til den slags anfald og tog dem ikke alvorligt. Lidt efter var Hugo interesseret i andre ting end de tre ligegyldige linjer, der var strøget. Han snakkede om at sende blomster til Ruth. Hvilke blomster? Ja, jeg køber aldrig blomster, sagde Jack. Sender du aldrig blomster til en pige? Næ. Jeg siger, som kendt dame, der forleden blev interviewet i dit blad, hellere komme med en blomster sig selv end med favnen fuld af blomster. Ach, det har hun nok aldrig sagt. Folk siger som en aldrig noget selv. Det er os, der lægger dem det hele i munden. Adjø. Kapitel 5. Hugo havde ikke længe været så vel tilpas. Han gik i bad og lod telefonbrusens varme stråler stryge ned over kroppen og sang, så det rungede. Midt i det dampende bad ringede telefonen, naturligvis. Det var Lizzie. Hun havde haft et opgør med Margot, og det havde taget på hende. Hun var gået hjemmefra i vrede og havde sagt, at hun ikke kom tilbage. Nu stod hun i en telefonautomat og vidste hverken ud eller ind. I hvert fald kunne hun jo ikke gå hjem i aften. Kom herhen, sagde Hugo. Han havde altid syntes godt om Lizzie. Det var den eneste kvinde, han havde brudt sig om at være sammen med, selv når der ikke var erotik med i spillet. Og han vidste, at hun elskede ham meget. Jack havde netop sagt det. Lizzie elsker dig. Du er den eneste mand for hende. Og han havde svaret, at det var hans erotik, der havde betydning for hende. Naturligvis havde den betydning, men der var også andet end det, sådan som der altid er, når følelsen har nogen værdi. Lissi vendte stadig tilbage til ham. Han var sikker på hende. Hun var hans nødhavn. Men nu var der Ruth, og med hende var det noget helt andet. Af forskellig format. Ruth elskede han. En kæmpemæssig kærlighed. Ruth var hans fremtid. Hun var 23. Lissi var hans fortid. Hun var 37. Måske elskede Lissi ham mere, men hun var altså ældre. Da Lissi kom, var hun sød og venlig, glad for at se ham. Hun sad på sengekanten hos ham. Du kan sove her i nat, sagde han, på divanen i stuen. Ja tak, sagde hun. Hvad var så det med Margot? Åh, Margot er ikke ved at spille ord på. Han tænkte på, at han havde inviteret Margot med til Odense næste weekend. Hvorfor havde han nu gjort det? Hvis han var helt ærlig over for sig selv, var det kun fordi, han havde set hende en aften og fået lyst til hende. Det var et simpelt begær. Hans jagen efter at eje alle de kvinder, som blot havde et eller andet fængende træk. Det kunne være et par dejlige øjne, et bestemt fald i håret, en raffineret kjole eller en skarp hjerne. Det var vidunderligt at gøre en intelligent og kølig kvinde til et skælvende barn, der tryllede om det ene eller det andet, knække hendes stolthed, gennemhulle hendes moral. Der var altså et eller andet ved Margot, som havde slået ham. Han kunne naturligvis ringe afbud, men hvorfor? Det var kedsommeligt at køre til Odense alene. Hvis man tænkte logisk igennem, var der intet som helst nedværdigende eller moralsk ødelæggende ved at sove sammen med Margot, eller en hvilken som helst anden ligegyldig pige, når begge parter var enige om at skilles uden mismod, uden vemod. Det forandrede heller ingenting over for Ruth. Hans kærlighed til hende lod sig ikke forandre den slags. Disse resonemanger fik ham til at spørge Lissi, om hun ikke ville sove i hans seng. Hun indvilgede alt for gerne. Men senere på natten kunne han ikke sove. Der var noget, som pinte ham med det, han havde gjort. Den tanke faldt ham ind. Nu sover måske Ruth sammen med sin mand. Det var utåligt. Ikke til at tænke på. Ganske givet er selve samlejet langt intimere for kvinden end for manden, men han kunne ikke falde i søvn. Han havde en afsindig lyst til at vække Lissi, der sov med et blidt og mat lys over sit ansigt, kyle hende ud af sin seng. Hun lå der og var lykkelig og sov kernesundt. Og han vendte og drejede sig og så den næste dag langsomt liste sine fingre ind gennem det mørkerøde gardin. Jo stærkere lyset blev, desto bedre så han Lissi. Rynkerne ved øjnene og munden, den slappe hud på halsen. Hvorfor var hun også kommet og havde trængt sig ind på ham, stjålet hans veltilpassede og kaldt på de drifter i ham, som han aldrig havde været vant til at tøjle, og som aldrig havde været ham videre styggelig før i denne nat. Alt irriterede ham ved Lissi. Ikke blot, at hun sov lykkelig i hans seng, men også hendes legemsvarme, der nåede ham. Og det, at hun om et par timer ville vågne og kysse ham og se spørgende ud. Han stod op og klædte sig på. Lissi rørte ikke på sig. Hvis hun ikke havde været så varm, kunne man tro, at hun var død. Ja, så kommer der endnu sådan en afbrydelse i form af en lille tekst under overskriften Kærlighed. Hele natten havde hun sagt, at hun elskede ham så meget, så meget. Nu var han klædt på i sin lysebrune læderskjort og bukserne med den flettede læderrem, og hun var i badeværelset mellem sine flasker og æsker og krukker af Amoretta, Arden, Lucien pour les yeux, Rouge Mandarine, Coty og Printemps, Eau de Cologne, Illusion, Cleansing og Vanishing. Han sad og frøs. Døren til altanen stod åben, og kold morgenluft væltede ind, men han rørte sig ikke. Han vidste, at han elskede hende, og hun havde sagt, jeg elsker dig så meget, så meget. Men der var ikke en dråbe glæde i ham. Ligesom man ser solen gå klar ned og siger til sig selv, i morgen bliver himlen ren, men vågner i flydende regn og går mat ud i den, fordi man er nødt til det. På samme måde er mit liv. Jeg troede, jeg elskede dig, fordi jeg sagde det. Dette skrev han, mens han sad foran den åbne altandør og blev kold, fordi han ikke kunne være lykkelig ved at elske og blive elsket, men kun ved at være ensom midt i smerten over at savne en, han elskede. Og nu var smerten og savnet udtørret, fordi hun gentog, at hun elskede ham så meget, og ikke mere holdt ham hen med ligegyldige ord. Hun kom ud af badeværelset, og han gik derind og barberede sig. Da han var færdig, stod hun og læste det, han havde skrevet, og lade ligge på bordet. Med vilje, fordi han syntes, at det havde været charmerende, og gerne ville have hende til at sige det. Hun rakte ham det, og sagde uden betoning, din skid. Kapitel 1. August Brockenfeldt var af hæderlig familie, hister her med enkelte glemt af galskab. August var et af dem, men det tog tid at opdage det, for han var så charmerende. I familien kaldte man det kunstnerblod. Han havde penge i ryggen og arbejdede af den grund ikke. Pokker stod i arbejde. Første gang var han gift med en ung pige, der hed Stella. De mødtes et sted i Jylland, og det var i deres meget unge dage. Dansede sammen og lærte de nyeste trin, bandt knæene sammen under træningen for at få den helt elegante stil. Drak en vinteraften portvin på kirkegården og knuste flasken på en af de ydmyge duer på stenene. Hun flængede blade ud af digtsamlinger, i parentes bemærket hendes fars, og sendte August dem. Sagde, at hun ville ønske, at han var spedalsk, når hun kyssede ham. Aftalte at skilles, mens det var bedst, og tog afsked over et stykke sigtebrød med leverpostej i køkkenet. Mødtes naturligvis igen, efter at nytte den kildrende smerte, det er at være skilt fra den, man er forelsket i, når man ved, at den anden part også går og længes efter en. Alt sammen uhyre lyrisk. Endte en formdag med at gifte sig, og fik nogen tid efter et barn. En dag kørte han bort i en bil, der aldrig var blevet betalt, og sagde, at han ville komme hjem 2 timer senere med en cape til hende. Lod sig ikke se i mange uger. Til sidst rejste Stella hjem til forældrene i Blåvand, og betroede sit livs tragedie til fyrmesterens søn, den hvidhårede Georg, der var en hel del mindre romantisk, men til gengæld mere betryggende. Da Stella havde fået skilsmissen med August ordnet, så giftede hun sig i den lille kirke med den sandede kirkegård ved fyrmesterens junior. Hun havde aldrig brudt sig om hendes Augusts barn, en dreng, der dengang var et par år gammel. Børn lå uden for hendes interessesfære, om det så var hendes egne. Den unge fyrmester var heller ikke ivrig efter at overtage sin forgængers produkt. Og da August var den mest sentimentale, tog han drengen, der var blevet døbt Svend, til sig. Nu hvor han ikke mere var bundet ægteskabeligt til Stella, skød den gamle lyrik op i ham igen. Han skrev lange breve til hende og mindede hende om den gang, da de sammen gik i blæsten langs vestkysten og lod sandkornene svirpe i ansigtet. Mindede hende om den røde hede, hvor de gik hånd i hånd og sagde vers til hinanden af Catull og Tennyson og Stukkenberg. Mindede hende om den klasse tynde birketræer, der midt på viderne syntes at hænge ned fra himlen, og hvor han lå med hovedet i hendes skød og gentog de aforismer, han havde lært uden adgang. Under birketræerne, der hang mellem jorden og himlen som en stige, havde han hvisket med en stemme, der ikke var stærkere end den fjerne lyd af birkebladene, når de vendte sig i vinden. Stella, der jo nu sad i trygge kår, lod sig rive med af brevenes blide ord og begyndte at svare August. Ja, jeg husker det alt sammen. Hver en ubetydelig ting. Nu er der lejede vi en båd på åen og drev ned af strømmen, og du sprang ud og svømmede foran i det gyldne aftenlys og bandt trossen om livet og slæbte jollen. Og en gang så vi en fed bondekone trække sine køer hjem fra marken, og jeg sagde, hvor er hun grim og tyk, og du sagde, jeg vil elske dig altid, selvom du bliver dobbelt så tyk. Efter dette brev fulgte et nyt fra August, og atter vuggede minderne hen over Stella. Hun gemte breven i sine sko, for at fyrmesteren ikke skulle finde det. Hun trådte så let i skoene i de dage. Så skrev hun og spurgte August, hvorfor gik du og sagde, at du ville købe en cape til mig og kom aldrig tilbage? Og han svarede, du vil ikke kunne forstå det, men jeg har altid været og vil altid være den, der går. Det fuldendte hans nimbus. Stella gik og så rødøjet ud i Blåvand. Hun fik et par breve til, hvor han skrev om alle de kvinder, der efterstræbte ham. Hun troede, at det virkelig var sandt, at han næppe kunne undgå de skønneste og mest bedårende, der fandtes. Han bad om hendes råd, og hun skrev tilbage, at han kunne regne med hende i et og alt. Han begyndte nu at trække i land, og svarede så pludselig ikke mere på hendes breve. Hun, der efterhånden gik højt i skoene på alle hans breve, samlede vredt dem alle, bandt et rødt cigarbånd om og gemte dem i sin skuffe. Det var vel nok for risikabelt at kaste dem ud, hvis han alligevel skulle vende tilbage. Da Georg den aften kom hjem fra fyret, fortalte hun, at hun havde fået brev fra sin forhenværende mand, og han tryglede hende om at vende tilbage til ham. Georg troede på det, og hans naivitet genoprettede hendes selvtillid, og hun følte sig efterhånden ganske godt tilpas i Blåvand. Ak ja, sagde hun og kyssede Georgs vasse pande. Det er langt bedre at være fattig og elsket, end at være rig og have et tomt hjerte. Det var en af Augusts aforismer, og den passede jo fortræffeligt. Georg så op og havde et forskende udtryk i sine lyseblå øjne. Det var ikke på grund af aforismen. men når han smagte rigtig efter, forekom det ham, at risengrøden var sveden. August fortsatte sin indtagende løbebane og oplevede en hel del, før han giftede sig anden gang, nu med Ruth, der havde teaternykker. Han var som sædvanlig, når han mødte en yndig ung pige, forelsket i Ruth, men det var vanskeligt for ham at erobre hende, indtil han fandt på en genial taktik. Han spillede den fortvivledes rolle. Lægen havde sagt, at han ville blive impotent. Han var en ung mand, der var levende død. Han ville tage sit liv. Ruth følte først de moderlige, siden de kvindelige instinkter rører sig, og til sidst elskede hun ham. Da brylluppet var reddet, slap August som ved et mirakel for sin impotens. Ruth ordnede hjem, hvor August og Stellas søn Svend tog hun til sig som sit eget barn. Idyllen var fuldkommen. Men til sidst opdagede Ruth, at August gik ud med andre piger, blev fortvivlet og traf netop i de dage Hugo. August så hun sjældnere og sjældnere. I ugevis var han borte fra hjem, men Hugo var god ved hende og tog sig af hende. Til sidst indrømmede hun Hugo, at hun var forelsket i ham. For første gang i lange tider var hun glad, da Hugo og Jack havde fulgt hende til hendes gadedør, og Hugo havde kysset hende og sagt, at hans sagfører skulle ordne alt det fornødne. I har lukket op for programmet Farao Cigar på Radio 24/7. Mit navn er Carsten Farao, og selvom jeg er meget forkølet, så prøver jeg altså at gennemføre min oplæsning i aften, hvor jeg er begyndt på Jens Gjelstrups roman Kyst til højre og venstre. Den er fra 1939 og var hans debut, som blev meget rost, vandt en romankonkurrence og sørgede for, at han fik tildelt H.C. Andersen mine medaljen. Kapitel 2. August og Svend rumsterede i køkkenet. De hørte ikke Ruth, da hun kom ind og stod i døren og så på dem. På gasbordet lå Svends rygsæk med alle mulige teltgrejer, og nu var de ved at snøre soveposen sammen, så den fyldte mindst muligt. August lignede en dreng, en større udgave af Svend. De havde begge to skjorteærmerne smøget op og snakkede savligt om, hvordan en knude skulle bindes, så den var let at løse op, men aldrig kunne gå op af sig selv. Du skal have mad med, sagde August. Ja, sagde Svend. Nu kommer mor. Ruth gik frem i lyset. De så på hende med samme afventende blik. Hvor de var ens. Hvor hun elskede dem. Hvorfor var August? Hvor skal du hen på den tid aften, spurgte hun Svend. Han forklarede. Vejret var blevet fint. Det var det første fine vejr i år. Han skulle i lejr med en kammerat. Hvad er det for en kammerat? Spurgte hun. Egon, sagde han. Vi mangler bare mad, sagde August. Ruth så på ham. Han lignede en ung mand, og det var, som skulle han selv med telt. Hun tog frem af spisekammeret og begyndte at smøre. Mange slags tanker ilede igennem hende. I aften skulle hun sige til August, at hun forlod ham. Det var urimelig svært, og naturligvis var han netop i aften sød og opført sig sådan, som hun holdt af. Hvis blot han havde været lidt beruset, eller havde lugtet et eller andet kvindfolks ægle parfume, men i aften var han naturligvis sød og pæn. Ingenting blev gjort let for en. Skal han egentlig have lov til at drage af så sent, sagde hun og så på August. Han skal opdrages til at være et mandfolk, sagde August, og dunkede Svend bagi. Når Svend er konfirmeret, skal vi gå til fægtning sammen. Det har vi aftalt. Og hun kendte den tillidsvækkende tone, det blev sagt i. Naturligvis kom de aldrig til at fægte. Svend grinede stolt. Vi vil have et hus med en have. Vi fægter på græsplænen, sagde August. Mere fantasi. Ingen bevidst løgn. Bare bedårende fantasi. Entréklokken kimede vedholdende. Det var kammeraten, der stod nedenfor og trykkede en skæv pegefinger på knappen. Svend for til vinduet og spyttede ned for at tilkendegive, at han var på vej. Så hængte August rygsækken over hans skulder og gav ham soveposen i favnen. Svend tog, trods oppakningen, trappen ned med 2-3 trin ad gangen. De så ham og kammeraten binde soveposen bag på cyklen, tænde lygterne og dreje ud af gaden. Svend vinkede en hvid drengearm, der hoppede op og ned som en lysende plet i mørket. Udmærket lille fyr, sagde August. Nu har du været, Ruth. De gik ind i stuen og satte sig over for hinanden i de dybe lænestole. Ude med Hugo, sagde hun. Hendes stemme var ikke helt sikker, som den burde være. Han så til siden. Hvis han nu spurgte, hvad betyder denne Hugo for dig, ville hun svare, alt. Jeg vil gifte mig med ham. Men August sagde ingenting. Han sad lidt og så interessant ud. Han tænkte på den pige, han gik ud med bag Ruths ryg. Hun hed Vibeke. I eftermiddags havde han været sammen med hende sidste gang. Hun havde sagt, at hun ikke brød sig nok om ham, til at hun gad lade sig holde for nar. Jeg var sammen med Vibeke i eftermiddags, sagde han så. Ja, du ved godt, at jeg er kommet en del sammen med hende. Hun var meget interessant til at begynde med, men jeg har sagt farvel til hende. Disse unge piger kan ikke tale om noget, de kan kun flørte. Han gjorde en håndbevægelse, der skulle sige så meget som, at det jo ikke interesserede ham. Ruth rynkede panden. Havde han virkelig sagt farvel til dette kvindemenneske? Ved du, sagde August med sin melodiske stemme, der fik det til at dirre i hende, jeg har tænkt på hele aften, hvor jeg er lykkelig for, at Svend har dig til mor. Hun følte sentimentaliteten fra ham forplante sig til hende selv og ville vægre sig. Men det var så smukt og yndigt at give efter. Hun elskede Svend, som var han hendes egen knægt, lige fra hans ro drengeknæ til hans afblegede stridede hår. Hun følte det, som var han hendes egen dreng. Det ville blive forfærdeligt at forlade ham. Hun tænkte først i dette øjeblik på, hvor forfærdeligt. August havde ramt den rigtige streng, naturligvis. Det var måske bare taktik og bluff fra hans side, men måske var det oprigtigt. Måske var han virkelig taknemmelig. Vibeke forlangte af mig, sagde han, at jeg skulle forlade dig og gifte mig med hende. Det kunne jeg aldrig gøre, selvom jeg elskede hende og ikke dig mere, men netop da hun sagde det, følte jeg, hvor meget du betyder for mig. Hvis du gik fremme, ville jeg kun have et tilbage. Han så et øjeblik på hende og gjorde en bevægelse med hovedet, som om han ville slå disse ubehagelige tanker bort. De havde dog ingen bund i virkeligheden. Alle hans små bevægelser. Hun kunne ikke flytte øjnene frem. Hans næse særprægede bøjning. Hagen, der var så fast, og sindet, der var så blødt. Hun kunne ikke undvære det. De to drenge, Svend og August, hørte hende til. De var låset inde i hendes hjerte, og det var bare fortvivlelse, når hun havde bildt sig ind, at hun var forelsket i Hugo. Naturligvis hørte hun til i sit hjem. Jeg har følt det, som om vi var ude i en krise, sagde han og rejste sig. Ja, svarede hun frygtsomt. Tror du, den er forbi? Han bøjede sig ned og kyssede hende på panden. Jeg går og lægger mig, sagde han smilende og sikker på sig selv, men ikke udfordrende. Han var aldrig pågående, aldrig udfordrende. Men han fik alt det, han ønskede. Der var held ved ham. Alene det, at der var held ved ham, forekom hende dejligt. Hun skulle være hos ham altid. Han havde haft en flørt, måske ikke engang så meget. Hun havde det samme. De tilgav hinanden, og alt var glemt. Sådan er kærligheden. Hun troede på kærligheden. Sig noget, August, udbrød hun. Han vendte sig i døren. Jeg elsker dig, sagde han, smilende, og gik. Altid en vellykket sorti. Han gik aldrig uden at man bagefter sad og tænkte på ham. Han var svag måske, men aldrig klodset og aldrig grov. Jeg elsker dig. Hun sad tilbage med lukkede øjne og lod ordene fylde sig. Hugo havde sagt det så mange gange, men det rørte ikke ved noget i hende. Kun når August sagde det. Måske var det kun ord. Og mens August tog sit bad, tænkte han virkelig på, om det var andet end ord. Men for Ruth var ordene blot vidunderlige. Her sad hun i sin halvmørke stue, fru August Brockenfeldt, med den 13-årige søn, der var hendes egen så meget, at kun dåbsattesten kunne benægte det. Hun styrede huset, gav pigen ordre, bestemte middagen og vidste, hvor alting lå, i hvilke skuffer, i hvilke skabe. Hun mærkede pludselig, at hun ikke ville have haft kræfter til at begynde forfra med en ny mand, med Hugo for eksempel. Kapitel 3. Hugo gik fra sin lejlighed langs Nyhavn og så på de små sovende skibe og gadelygterne, der visnede i dagslyset. Intet kunne tvætte et menneske, der havde kvalme ved sig selv bedre end sådan en morgen. Han ville stryge Lissi af sig, aldrig se hende igen, men Ruth. Fra en telefonboks ringede han Ruth op. Hun sad endnu i den dybe stol og tænkte alting igennem. Det er Hugo. Jeg måtte høre din stemme. Jeg elsker dig, Ruth. Hugo, jeg må forklare dig. 5 minutter senere var Hugo på vej til sin lejlighed igen, hvor Lisi stadig sov i hans seng. Hans ansigt var gråt og hårdt som sten. Men allerede mens han gik, opstod nye og friske tanker i hans sind. Han lod ikke fortvivlelsen bundfælde sig. Hans læge havde sagt til ham, at det ved koncentration var muligt at lukke en bestemt tanke fuldstændig ude, og følelser fødtes ikke undtagen i forbindelse med tanker. Hugo kunne nu prøve det i praksis. Det galt om at lukke Ruth ude. Flygte fra enhver tanke, der nærmede sig hende, og blot fortsætte af de gamle baner i et væld af pirrende oplevelser. Det skulle lykkes ham. Han, der havde pralet i smug af at være immun mod forelskelse, måtte ikke lade sig køre i sænk. Nu skulle kynismen komme ham til hjælp. Forløbig var det om at have hvert sekund af døgnet beskæftiget, indtil han sejnede af træthed. En weekend stod for døren. Det var et held, at han ikke havde annulleret aftalen med Margot. Ja. Og så kommer endnu et lille mellemspil under overskriften Kærlighed. 1. Marius havde været i købstaden og set cirkus, og nu var han på vej hjem til gården. Luften var tæt af sommer, og landevejen lignede et silkebindel i det dunede mørke. Pludselig ramte hans cykellygte en kvinde og en mand, der sad tæt sammen på grøftekanten og kyssede hinanden. Da Marius var kommet hjem, fik han ikke ro på sig. Børnene ville som sædvanligt rive deres hænder på en skægstube. De havde aldrig kendt bedre forkald, men Marius skubbede dem til side. Til sidst gik han tilbage af landevejen, lydløst på sine lædersko, indtil han så dem igen, de to mennesker. Han lagde sig ned i det våde græs og måtte klemme næverne om halsen for ikke at brøle. Så rejste han sig og stod lyttende. Som et skud ud af mørket kom så en mands stemme. Hvad satan går du der og lusker efter? Marius løb hjem over markerne. De havde set hans hvide sko gennem mørket. 2. Marius var dygtig og rar, men hans øjne var åbne brænde. Om sommeren lod de hestene svømme over fjorden til en lille ø, hvor de græssede i den varme tid. Nu og da druknede et føl undervejs, og Marius var da den eneste, der stod på stranden og stirrede ind i den lille hests glasagtige øjne, uden at tænke på, hvor meget følet havde kostet, eller hvor synd det var for det stakkels dyr. Og så videre i hovedteksten. Kapitel 1. Aftalen mellem Lisi og Margot om at lægge røret på, når Jack ringede, gik af sig selv i lynsnar opløsning, da de to veninder havde vendt hinanden ryggen. Margot ringede først til ham og virvlede en åndeløs historie af sig om, hvilket skarn Lisi var. Og kort efter traf Jack Lisi på gaden, og hun levnede heller ikke Margot for 2 øre ære. Har du set noget til Hugo? Spurgte hun til sidst, sådan som hun altid gjorde, og med en nuance i stemmen, der røbede, at hun elskede Hugo. Hun havde ikke set ham siden den nat, hvor hun havde boet hos ham. Hans telefon svarede ikke. Sidst jeg så ham, var han dødeligt forelsket. Forelsket, sagde hun vantro. En gift kvinde. Ruth hed hun. Det var tydeligt nok det helt store. Han tav, fordi han så, hvor bleg Lisi blev. Jeg troede, han var i udlandet, sagde hun tappert. Hvor længe er det, siden du så ham? Det er et par uger siden. Tror du, det har noget på sig, at han bliver så tit forelsket? Jeg tror, det var alvor, sagde Jack. Herregud, Lisi slog ham ud af hovedet. Hvad glæde har du af det med jer? Næh, sagde hun med et sært smil og gik. Hun følte sig tom og kold. Han havde sagt, at han elskede hende. Og de var sammen den nat, mens han i virkeligheden elskede en anden. Det var modbydeligt. Ondt. Og nu skulle hun have et barn med ham. Hun havde tænkt at betro sig til Hugo, og de kunne tale om det. Han kendte sikkert en læge, der kunne tage det væk. Men hun ville så gerne have det barn. Hun elskede det, fordi hun elskede ham. Lige i dette øjeblik havde hun barnet. Og nu ville hun aldrig fortælle Hugo det. Ikke se ham mere. Hun følte det, som var hun skinnet. Han havde soldet noget fint op. noget inde i hende, og det kunne aldrig nogensinde mere blive, hvad det havde været. Han havde været så sød og sagt alle de smukke ting, hun længtes efter, sådan at hun måtte tro dem. Det havde været som et udslættende fald gennem et rum, der aldrig fik ende. Men nu var der af alt det kun et barn tilbage, som ingen ville tage væk. Hun blev nødt til at få det, og ingen måtte vide det. Og hun ville aldrig elske det barn, skønt det behøvede hendes kærlighed akkurat lige så meget, som hvis det Hugo havde hvisket den nat havde været sandt. Kapitel 2. I sin nød gik Lissi til en præst. En læge, hun havde været hos, havde bare sagt nej. Skån mig for en henvendelse af den art, frue. Pastoren sad i sin klunkestue med de forstørrede fotografier af oldeforældrene foran sig på væggen. Lissi bragte spørgsmålet på bane, men at omveje. Hun kunne ikke få sig til at sige det med det samme. Jeg skal have et barn med en mand, jeg elsker. Han elsker ikke mig. Hvad skal jeg gøre? Jeg vil ikke føde det barn. Jeg kender det ikke mere. Det er ikke mit, ikke hans. Jeg vil ikke føde det barn. En mor elsker altid sit barn. Ellers er hun et slet og uværdigt menneske, sagde præsten kort og uden at løfte øjnene. Men hvis barnet får det ondt, hvis der ikke er nogen til at tage sig af det. En ting har de ganske overset, sagde pastoren og vendte hvert ord i munden, før han spyttede det ud. Også det uønskede barn kan blive sine forældre til velsignelse. Jeg tør endda sige, at det i mange tilfælde bliver den unge kvindes moralske redningsplanke. I det øjeblik, hun har barnet, føler hun ganske anderledes. Hun føler moderglæde og moderstolthed. Og det samme ser vi nu der hos barnets fader. Lissi tænkte på Hugo. Hendes pande var som is. Hendes hænder våde. Det er sandelig ikke nogen lykke, sagde pastoren, at unddrage sig et samlivs naturlige følger. Hvilken moralsk ruin. Lissi rejste sig. Åh, den er alt for tidlige erotik, som der snakkes op om i tide og utide, sagde pastoren med væmmelse. Er vi da aldrig færdige med Freud? For vor tids unge eksisterer problemet ikke i almindelighed. De tager afholdenheden i de unge år op som en kamp. Vi er vel ikke dyr? Vi kommer aldrig til at tale om seksuallivet med samme lethed, som vi for eksempel taler om en hånds eller en fods bygning. Mennesker er ofte ikke tavse af skam, men af blufærdighed. Kun dyr lever deres seksualliv uden dæk. Siger skriften måske ikke, der skal være dække over det, som er herligt. Er dyrenes seksualliv da ikke herligt, sagde Lissi. Hvad siger de? Spurgte pastoren. Han rejste sig og stod over for hende. Hun så til siden. Jeg sagde ingenting. Jeg sagde blot, at jeg kom her for at bede pastoren om et råd. Jeg skal have et barn med en mand, men jeg vil ikke have det. Jeg vil ikke elske det barn. Det er mærkeligt, hvad de siger der, sagde præsten, og hans stemme fik salvelse. Elsker de da ikke barnets fader? Jo, jeg elsker ham. Gå til ham og fortæl det. Se, det bliver til lykke for jer begge. Men han elsker ikke mig. Pastorinden bankede sagde på, åbnede en dør på klem og sagde, at maden var på bordet. Jeg kommer nu, Anna, sagde pastoren. Jeg kan kun sige til dem, gå alligevel til barnets fader og sig det til ham. Han vil elske dem for det. Lissi smilte åbent og bittert, nikkede og gik ud. Hugo ville helt sikkert elske hende for det. Hun krydsede gennem gaderne og nåede helt ud til havnen, uden at føle sig træt. Når man er fortvivlet, mærker man ikke, at man går. Kuldamperne lå ved bryggen. En enkelt lossede ved skærende elektriske lamper, og kranen skurrede. Den silhuet stod som en spids vinkel mod himlens sidste irgrønne lys. Vandet lå glat, lukket ind i firkantede bassiner. Et sted stod på havnearbejde og snakkede. Man så gløden på deres cigaretter. Nu ville hun gå hjem og klæde sig af og sove. Stille vækkeuret og i morgen gå til sit job på reklamebyrået, som om intet var sket. Smile lidt af kontorchefens tåbelige vittigheder og hæve sine 175 kroner for i en måned at have fyldt hende uvedkommende tal i bøger og høfligt at have svaret hver gang telefonen ringede. Og inden i hende ville det nye væsen udvide sig og ikke begribe, at der ikke var nogen, som ventede på det med overstrømmende kærlighed. Det ville blive til under Lisis ensomme fortvivlelse på hendes værelse, under kontorchefens vittigheder, under vanskelighederne med at skaffe penge til husleje, skat, ny kjole, mad og sporvognspenge, og det skulle sendes på et børnehjem til en nummereret vugge mellem andre numre, der skulle være blevet deres mor og far til oprejsning. I lytter til programmet Farao Cigar. Det sendes her på Radio 24/7 hver lørdag aften mellem 10 og 12. Mit navn er Carsten Farao. Jeg læser op og fortæller om det, jeg læser. Og i øjeblikket er det romanen Kyst til højre og venstre af Jens Gjelstrup, udkommet i 1939. Og vi fortsætter. Kapitel 3. Pastoren gik til bordets glæder. Overfor ham sad hans hustru. Det var en tom stol. Den var til datteren. Hvor er Nette? Spurgte pastoren. Hun må være her straks, hun har været på talekursus. Pastoren tog Bibelen fra hylden over sit hoved og læste af Mosebogen. En gang havde hans kone syntes, at det var en trist skik, fordi maden blev kold imens, men med årene blev deres maver vænnet til det kolde. De spiste i tavshed. Man hørte skeerne skuffle mod porcelænet. Langt borte pebens sporvogn. Pastoren tænkte på den lille blege kvinde, der havde været hos ham for lidt siden. Vor tids unge, havde han talt om. Var det muligt, at han ikke mere kendte ungdommen? Det hørte til hans gerning at besøge de fattige i sit sogn. Han havde ofte mødt mennesker, der forfærdede ham. Mennesker, der var som dyr. Kvinder, der var bundet af deres synd. Men måske var nutidens ungdom mindre edel og agerig, end han troede, og de uhyggelige mennesker, han stødte på, nærmede sig mere og mere normalen. Han huskede sin egen ungdom. Man fulgte en ung pige hjem fra et bal. På bal havde han første gang truffet Anna, der sad over for ham i stiv i stolen, som havde hun en pind i ryggen. Hun havde været som en spæd æbleblomst, lidt rosa ting, uregerlige krøller ved ørerne. Det var snevejr, laksko på sneen, vogne med knirkende kalesjer og dampende heste kørt forbi den, kaner med hujende bjæller, snefnukkende dansede i lygternes gule kejler. Anna havde trådt så let i sine sko, og han havde løftet hende over de lave driver og været lykkelig blot ved det. Han studerede teologi. Da han fik sin eksamen, friede han til hende. Ordet friede eksisterede ikke mere. Da han havde været ung, forekom det ham latterligt, da hans mor fortalte, at da hun var ung, var den unge pige ikke træffes med et badehåndklæde. Den tanke kunne opstå, at hun skulle tørre sig med det på kroppen, og det måtte ikke finde sted. Nu forekom det tidens unge, det 20. århundredes forpustede børn, som han yndede at sige med sine konfirmationer, latterligt, at man ikke dengang badede sammen, at man brugte af fri. Men han kunne ikke se andet, end at det havde været bedre, som det var i hans unge dage. Man afventede det herlige, indtil man var i ægteskabet. Det havde været en erbødig tid. De unge nu om stunder ejede ikke respekt. Intet var dem helligt. Alt kunne diskuteres i åbne møder, belyses og endevendes. De intimeste ting skrev man bøger om. Lægerne gav råd. Det var en umulig, en hovedkulsudvikling. De unge levede i en psykose, der satte magt og begær i højsædet. Alle jagede de efter tidligst muligt at nå alt, og det sporedes i arbejdet og i kærlighedslivet. Hvad kom der ud af det? Arbejdsløshed og uoverskuelige seksuelle problemer. Annette, datteren, kom stille ind og satte sig med en undskyldning. Hun stammede og var grim. Hendes hænder var røde og havde korte fingre. Hun var ikke i erotiske vanskeligheder. Hendes tilværelses yderpunkter var talefejlen, som der var håb om kunne rettes, og gerningen som sygeplejerske. Og måske havde hun det alligevel i ensomheden svært. Han huskede sine egne unge dage, når han i de afdøde nattetimer sad på sit kammer med petroleumslampen foran sig og huggede sine knyttede næver i bordpladen indtil de blødte. Og så dengang var tiden forkert. Ja, men den var værre nu. Absolut værre nu. Ja, det er jo en stil, den her, som man efterhånden kender. Også for film, at man følger en gruppe mennesker, og Man følger dem, som de får berøring med. Og så kommer man tilbage til hovedpersonerne, og det er jo det, der sker her. Ja. Vi både følger Ruths mand August, og nu også lige skal følge præsten lidt på vej. Det er en form for kollektiv roman, som man dyrkede i 30'erne, men det er jo ikke et rigtigt kollektiv, fordi de kender ikke rigtig hinanden, de har ikke så meget til fælles. Og nu kommer der så endnu et lille afsnit, der hedder Kærlighed. 1. Jeg vil ikke mere sove sammen med mandfolk, tænkte Sigrid. Det er ægelt, og jeg har ingen glæde af det. Imens kunne jeg udmærket læse avisen og drikke kaffen. 2. Faren tog sin 6-årige søn og bar ham ind til Sigrid, tjenestepigen, og sagde, at hun skulle holde ham inde hos sig. Fruen var ved at føde sit barn. Sigrid holdt om drengen, der lå stille i mørket med vidt åbne øjne, og tænkte på, hvad mon der skete. Pludselig tog hun ham og trykkede ham imod sig, og hendes stemme, der ellers var livløs, fik glans, da den hviskede, drengekrop, drengekrop. 3. I sin kommodeskuffe havde Sigrid sin kærlighed. Filmsbilleder af Clark Gable, Douglas Fairbanks, Franchard Tone og Melvin Douglas. Bag på dem stod nummer 1, nummer 2, 3 og 4 i den rækkefølge, som hun elskede dem. Og så er vi igen tilbage i hovedhandlingen, men fra en ny synsvinkel. Kapitel 1. Svend og hans kammerat Egon lagde deres lemers vægt i pedalerne. Naturligvis havde de modvind. Der var måne og temmelig meget tåge. Når de kørte i lavt terræn, stod den mælkehvid om dem, men på bakkerne var der klar og let luft. Egon vidste stedet, hvor de skulle slå teltet op. Det var på en svagt skrånende græsmark, bag dem en indhegning med kreaturer og foran en sø med tørre grå siv. De trak cyklerne over marken. Græsset gennemblødte deres sko og strømper og klistrede sig ind i egerne. Og de slukkede lygterne og gik så stilfærdigt, som det var muligt for at undgå kreaturernes interesse. Der kom alligevel en kvie i lunden. Standsede bræt og stod ubevægelig foran dem og glåede. De så kun dens mørke omrids, og for dem svulmede den op til en voldsom tyr. Egon, der var 14 og altså et år ældre end Svend, tog mod til sig og blinkede med sin lygte. Kvien så forvildet ud og satte i klodsede spring, vugne som en karuselhest med pind i maven. De løftede cyklerne over pigtrådshegnen og befandt sig på ingenmandsland. Kreaturerne kom nærmere, og der strømmede mistroisk nysgerrighed ud fra flokken. De begyndte at rejse teltet. Den ene cykellygte lod de brænde for at have lys. Natsværmerne fløj mod glasset og forsvandt. Sivende om søen puslede, og langt væk hørte de biler på landevejene. Om natten blev alle de lyde stærke, som man ikke hørte om dagen. Hvem hjalp dig med at pakke, sagde Egon. Min far. Hjælper han dig altid, spurgte den anden videre. Han havde ikke selv nogen far, og hans mor gik på arbejde 8 timer hver dag, så hun gik i seng, så snart de havde spist middag, og forsøgte at falde i søvn. I reglen var hun for træt til at sove. Ikke altid, sagde Svend. Mest når mor ikke er hjemme. Jeg tror aldrig, jeg har set din mor, sagde Egon. Hun er meget smuk, sagde Svend ordentligt. Det er min ikke. Det har hun ikke tid til. Der var en smule misundelse i Egons stemme, men omtrent af samme art som den Svend lagde for dagen, da han hørte, at Egon havde hjemmeregning hver 14. dag. Han havde selv hver 8. Jeg tror, mine gamle var op at skændes forleden, sagde Svend, for nu ikke at fremstille sit hjemmeliv alt for harmonisk. Alt deres pjat, sagde Egon. De forbandede pløkker. Jorden er for blød, og de går op af sig selv. Svend var dødtræt. Det ordner vi i morgen, sagde han. Det ordner vi i aften, sagde Egon. Han var stædig, og alt skulle være i orden, inden han tørnede ind. Så kan du gå i posen, førede han til med tværhed i stemmen. Der var tit tilløb til skænderier mellem dem. Egons stædighed var enorm. Det var som at sparke til en mur. De arbejdede videre i tavshed. Soveposerne blev lagt på plads side om side. Der var i teltet en syrlig lugt. Kreaturerne stod nu og hang med mulerne over pigtråden. Da de var kommet på langs, hørte de dem begynde at græsse. Svend tænkte, at Det måtte være dejligt at få vådt, blødt græs i munden. Egon tændte sin lommelygte og begyndte at læse op af et magasin af dem til 50 øre. Det var en kriminalhistorie med mange mord og kvælertag. Heltinder, der blev frejst i yderste sekund, blå i hovederne, og helte, der med de bare næver slog en helt underverdens sønder. De læste slutningen med det nødvendige. Han trykkede et langt kys på hendes læber, og kylede hæftet ud i natten. Et langt kys på hendes læber, vrængede Egon. Pjader. Har du nogensinde kysset en pige? Spurgte Svend. Egon lå lidt og tænkte sig om. I virkeligheden var han sky af naturen. Det kom så hans udseende, som ikke var strålende, og overgangsalderen understregede alle skavankerne ubarmhjertigt. Egon havde korslagte tæer, og han beholdt derfor altid sko og strømper på. Han havde smalle skuldre og for brede hofter, og ikke råd til at købe det tøj, der kunne skjule det uheldige. Men han ville aldrig indrømme, at han ikke var en flot fyr. Han undlod dog at bade, når de andre badede, under påskud af nyresygdom. Men så snart han vidste sig uset, badede han meget gerne. Han dansede heller ikke, og når han uheldigvis befandt sig et sted, hvor man bestemte sig til en sving om, begyndte han pludselig at halte kraftigt og mumlede noget om gammel knæskade, der var brudt op. Desværre kunne han ikke danse. Han holdt ellers så meget af det. I skolen havde han et evigt mas med at skaffe sig lægeattester til fritagelse for gymnastik og boldspil, hvor han var umulig. Han ville også have generet sig for at gå i styrtebad sammen med kammeraterne. Mange af dem hånede ham, og han hadede dem til tider så voldsomt, at han kunne have stukket en kniv i dem uden at tøve. Disse ting var også skyld i, at han bestemte sig til kun at tage realeksamen og ikke studentereksamen, som han oprindeligt havde haft lyst til. Der var ingen på skolen, der forstod ham. Ingen af lærerne, der trods deres pædagogiske egenskaber blot et øjeblik gjorde sig den ulejlighed at tænke over, hvorfor Egons mørke øjne altid så sig såret ud. Egon havde kun Svend til kammerat. De gik ikke i samme skole, og det var en fordel. Svend kendte så ikke hans yngværdige person, som den var i skolegården og i klassen. Til Svend fortalte han, at han var blandt de bedste i gymnastik og havde mange gode kammerater, men han brød sig ikke videre om dem. Samværet med Svend var hans inderste selvs opretholdelse, fordi Svend aldrig ålede ham, og aldrig sit blik røbede, han kendte hans skavanker, hans mindreværdsfølelse. Og nu spurgte Svend, om han nogensinde havde kysset en pige. Han havde det aldrig. Sin kusine på kinden en gang for flere år siden, men det var ikke noget at tale om, ikke noget at huske. Jeg følger tit en pige hjem fra skole, sagde Egon. Hun hedder Grete. Hende har kysset i opgangen. Har du kysset nogen? Svend svarede, det havde han ikke. I det samme fortrød Egon, han havde løjet, og for at arbejde sig ud af sin misstemning, løj han videre. Fantasien blev sat i funktion. De snakkede piger, de vidste lidt om, hvad erotik var, det vil sige, de vidste, hvad der foregik. De diskuterede ivrigt, hvor længe det varede, som de næppe nævnte ved navn. Til sidst faldt Svend bræt i søvn, men Egon lå vågen og følte mærkelige ting røre sig i kroppen. Grete, tænkte han, er jeg meget forelsket i. Men jeg får hende aldrig med mit udseende. Svend, der lå der og sov, kunne måske få hende. Han var pænere. Skulle man bede Gud gøre en pænere? Uden nogen rimelig grund var Svend pænere. Han, der ikke engang vidste, at det varede kun et øjeblik. Et lille bitte øjeblik. Egon havde en frodig fantasi. Hver aften gennemtænkte han nøje et eventyr. En heltebedrift, hvor han satte sig selv i heltens sted. Det var de bedste øjeblikke på hele hans dag. På denne aften havde fantasien god næring. Han var en sheik i ørkenen. Havde taget en europæisk pige til fange. Lod hende føre ind i sit telt, og sad der og fixerede hende. Hypnotiserede hende til rædsel. Hun skreg, at hun havde ham. Europæerne kom for at befri hende. De skød flere af hans folk ned. Han fægtede på sandet i måneskin, og den ene af hans modstandere efter den anden forblødte klønkende. Til sidst var han sejrherre. Pigen forsøgte at flygte på en hest, men skønt såret indhentede han hende og tog hende i sine arme og trykkede et langt kys på hendes læber. Ja, vi når ikke mere, men vi fortsætter næste lørdag i Farao Cigar, og så håber jeg bestemt, at jeg ikke er så snottet, og min stemme har det bedre, så jeg ikke skal lide under det her. Og jeg heller ikke selv skal lide under det, for det er ikke helt sjovt. Jeg vil ønske jer en god og rolig nat.
Du lytter til Radio 24/7.
Om lidt er der nyheder.